Rossiyaning Tomsk viloyati Osinovsk tumani Prichulinsk qishlog'idagi yotoqxonada 21 yanvarga o'tar kechasi chiqqan yong'inda 11 o'zbekistonlik mehnat muhojiri nobud bo'ldi. O'zbekiston favqulodda vaziyatlar vazirligiga ko'ra, o'lganlarning hammasi bir qavatli yog'och uyda yashayotgan, ularning barchasi Greenwood yog'och tayyorlash kompaniyasining ishchilari bo'lgan. O'lganlardan 10 nafari voqea joyida halok bo'lgan, 2 nafar fuqaroga tibbiy yordam ko'rsatilgan. O'zbekistonlik muhojirlar jasadi hozirda Tomsk oblasti Asina shahridagi tuman shifoxonasi morgida saqlanmoqda. Bu boradagi boshqa tafsilotlar Moskvadagi muxbirimiz Umidbek bilan suhbatda, u bilan men Barnonvar suhbatlashdim.
Demak, Umid aka, birinchi savol, bu fojia qanday sodir bo'lgan, nechta kishi o'lgan, nima sabab bo'lgan bu yong'inga, marhamat.
Demak, yong'in 21 yanvar kuni tong saharda odamlar uxlab yotganda soat 4-5lar orasida mana shu Tomskdagi Tomsk yonidagi bir qishloqlarda joylashgan piloramada sodir bo'lgan. Bu pilorama o'sha yerda xitoyliklar tomonidan boshqariladigan Greenwood firmasiga tegishli ekan. O'sha piloramada 14 nafar o'zbekistonlik ishlagan va ular uchun mana shu qurilgan bir qavatli yotoqxona yonib ketgan. Bizning ma'lumotimizga ko'ra, tergov qo'mitasidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, yong'inga sabab o'sha elektroprovodka sabab bo'lgan. Kechasi yong'in chiqib, ko'pchilik shuning uchun uxlab yotganida chiqolmasdan o'sha yerda qolib ketgan. Hozircha tergovchilarning aytishiga qaraganda yonib kuyganlar soni 11 kishi. Ulardan 10 kishisi O'zbekiston fuqarosi, 1 kishi Rossiya grajdani. Aniqrog'i u ayol kishi bo'lgan ekan, 11-chi, lekin u ham shu kilaramada ishlagan ekan. Manbalarning aytishiga qaraganda u yerda juda odamlar kuyib ketgan, ko'p kuyib kul bo'lib ketganki, ularni aniqlash juda qiyin bo'lyapti. Endi tergov qo'mitasi shuning uchun hozir sud tibbiy ekspertiza tayinlagan odamlar o'sha tan jasadlarni kimga tegishli ekanini, lekin aniq bir narsani aytishimiz mumkinki, o'lganlardan 10 nafari bu buxorolik va navoiyliklar bo'lgan. Hozircha ma'lumot, ular hammasi patent bilan rasman ishlagan, hujjatlari joyida bo'lgan va hozircha mana tergov qo'mitasi shu Greenwood firmasini direktori Xitoy fuqarosi qidiruvga bergan ekan. Hozircha uni qayerdaligini aniqlashmayapti.
Endi bu yonib ketgan mehnat muhojirlarini shaxsiga oid, yoshlariga oid bir ma'lumot bormi?
Yoshlariga oid ma'lumot yo'q, lekin ular mana shu asosan 10 kishi bo'lgan hammasi erkaklar ekani, o'rta yoshda 20dan shu 40-50largacha bo'lgan yoshda, turli yoshda, lekin hammasi taxminan bir joydan, mana shu aytishyaptiki, o'sha Buxorodan va Navoiydan deb aytishyapti. Hujjatlari hammasi o'sha ish beruvchida ekan, tergovchilar ham qidiryapti ekan. Bulardan 2 kishi o'sha nima yong'in boshlangandan keyin o'zlari chiqib kelgan ekan, yog' kuygan. Hozir 2 kishi nimada kasalxonada va yana 1 kishi shifokorlar yordamga muhtoj emas ekan, uni uyga qo'yib yuborishgan. Mana hozircha shu ma'lumotlar. Endi favqulodda vaziyatlar vazirligi, O'zbekiston favqulodda vaziyatlar vazirligi bizning ma'lumotimizga ko'ra hozir ham tayyor ekan, bort jo'natib, samolyot jo'natib, o'sha o'liklarni, jasadlarni olib ketishga tayyorgarlik ko'ryapti ekan. Elchixona vakillari va Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi vakillari hozir hammasi shu tergov tugashini va Rossiya tergov qo'mitasini ruxsatini kutib turibdi ekan. Rossiya tergov qo'mitasi ruxsat bergandan keyingina jasadlarni olib ketishga ular shay turibdi ekan.
Umid aka, mana bu voqea sodir bo'lgandan keyin hozir mana ijtimoiy tarmoqlarda ham hamma shu bunga qadar bo'lgan yong'inlarni xotirlay boshladi. Ozodlik ham bu haqida mana 2016-yilda Sokolnikida, Moskvada bo'lgan yong'in, 2014-yilda Yekaterinburgda bo'lgan yong'in, undan oldin 2010-yoki 2011-yillarda Moskvada bo'lgan yong'in, hammasida 10-dan oshiq mehnat muhojirlari o'lgan, aksariyati Markaziy Osiyolik, ko'pchiligi O'zbekistonlik. Texnika xavfsizligi xavfsizligi, yong'in xavfsizligi bilan bog'liq mana shunaqa hodisalar sodir bo'lgani haqida ma'lumotlar ko'p ekan. Endi nimaga shunaqa bo'ladi bu? Nimaga shu mehnat muhojirlari turgan joylarda shunaqa yong'inlar chiqadi? Bunaqa 10 talab, 15 talab mehnat muhojiri yonib ketadi.
Mana ham to'g'ri aytdingiz, bu holat afsuski birinchi marotaba kuzatilayotgani yo'q. Buning asosiy sababi shuki, ko'pchiligi noqonuniy mehnat qiladi va ish beruvchilar arzonroq, yaroqsiz kulbalarda yoki yashab bo'lmaydigan bir joylarda joy qilib beradi. Sovuq
qo'lbola yotoqxona qilib beradi endi shunaqa.
Ha, qo'lbola yotoqxonalarda albatta provodkasi qo'lbola bo'ladi. Hech qanaqa texnik nimalarga, xavfsizlikka rioya qilinmaydi. Shuning uchun bunday holatlar bo'lishi ham bu tabiiy va eng yomoni ko'pchilik bunday holatlar sodir bo'lgandan keyin ish beruvchi ayta olmaydiki, ular noqonuniy ishlayotgani sababli ayta olmaydiki, bu mening ishlarim. Darrov aytadiki, bu ishlarni men taniyman, o'zlari kirib mana kirib olgan deb nima qiladi. Shuning uchun ko'plab mana shunday holatlarda tergovchilar ham kimdan so'rashni bilmaydi. Qonundan olib qarasang, ular hech kim olib, hech qanday shartnoma tuzmagan, hech qanday sug'urta qilinmagan. Shu sababli bu holatlar bo'lgandan keyin albatta ish beruvchilar harakat qiladi birovning bo'yniga yuklashga. Endi insoflilari ham yo'q emas albatta. Men guvohi bo'lganmanki, masalan, o'z bo'yniga olib qanchadan qancha mana shu yerda yonib ketgan yoki bir jarohat olganlarni ish beruvchilar jo'natadi, lekin bu holatlar nisbatan kam. Endi mana hozir bizning ma'lumotimizga ko'ra o'sha xitoylik Greenwood piloramasining egasi ham hozir qayergadir ketyapti. Xitoyga ketyorganmi, xudo biladi endi uni. U ham javobgarlikdan qochishga harakat qiladi. Agarda ular uchun javobgarlik, masalan, jinoyat ishi ochilibdi hozirgi kunda tergov qo'mitasi tomonidan va o'sha ochilgan jinoyat ishi bo'yicha 3 yilgacha qamoq muddati berilishi mumkin ish beruvchiga.
Tushunarli. Rahmat Umid aka bergan ma'lumotlaringiz uchun.
Moskvadagi muxbirimiz Umid Begada so'nggi rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi va Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi Tomskda vafot etgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlarining jasadini O'zbekistonga jo'natishga hozirlik ko'rmoqda. Barcha ma'lumotlar uchun Rossiyadagi elchixona va konsullik xizmatlari, O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligi va Tashqi ishlar vazirligiga murojaat qilish so'raldi.